Dobro jutro, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Nebojša Graviš. Danas je ponedeljak 21. jul, a ovo su najvažnije vesti. Demokrate i LDP dale socijalistima rok od 7 dana za dogovor o gradskoj vlasti. Za Nijer ove nedelje u Beogradu. Jeremić traži vraćanje ambasadora u zemlje Evropske unije. Bush danas prima Sidiua i Tačija. Braun uveren uspeh mirovnih pregovora na Bliskom istoku. Prepodne sunčano, popodne pljuskovi. Najviša temperatura od 26 stepeni na severu do 35 na jugu. U ovoj emisiji takođe možete čuti: da li će kosovske vlasti privatizovati turistički centar Brezovica? Zvonko Mihajlović, predsednik opštine Štrpce:
uspeli smo da se otrgnemo od tome. Sada država Srbije pokušava da vineski centar pripoji javnim skijalištima i to će do realizacije, će nadam se, ćemo i doći.
Kako su u Prokuplju otkrivene rimske terme? Arheolog Ljupka Kuzmanović-Cvetković:
ovo je jedan od dokaza da se na čitavom prostoru rimske provincije Dardanije živelo onako kako se živelo i u većim gradovima. Dakle, ovo je deo arhitektonskog nasleđa antičkog Kameuma i to je izuzetno važan segment na toj turističkoj mapi.
U ovoj emisiji emitujemo našu temu sedmice, u kojoj direktor Nišvila Ivan Blagojević najavljuje rekordnu posetu na ovogodišnjem jazz festivalu.
Polako, polako ta tradicija čini svoje i čuje se, prati se, verujem da ćemo prevazići i potući sve rekorde ove godine.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić najavio je da će na sledećoj sednici vlade predložiti vraćanje svih ambasadora u zemlje Evropske unije, ali ne i u ostale države iz kojih su povučeni zbog priznavanja nezavisnosti Kosova. On je objasnio da je ovu odluku doneo posle razgovora sa čelnicima Ujedinjenih nacija, Evropske unije i Rusije, ali nakon konsultacija sa predsednikom države Borisom Tadićem.
To će biti učinjeno u cilju povećanja naših diplomatskih resursa i naših napora da do kraja ove godine dobijemo status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i omogućimo građanima Srbije da bez viza putuju u zemlje Evropske unije.
Reagujući na najavu ministra Jeremića o vraćanju ambasadora u zemlje Evropske unije, funkcioner Srpske radikalne stranke Dragan Todorović je rekao da je to, citat, najbolji znak da je Boris Tadić marioneta i da sve vreme manipuliše i vara građane Srbije, kraj citata. Potpredsednik Demokratske stranke Srbije Slobodan Samardžić ocenio je da to predstavlja kapitulaciju Srbije pred onim državama koje su priznale nezavisnost Kosova. Šef UNMIK-a Lamberto Zanier trebalo bi da tokom ove nedelje dođe u Beograd da bi sa srpskim vlastima razmotrio kako da se omogući da misija Evropske unije, EULEX, pod okriljem Ujedinjenih nacija, preuzme pravosudno-policijski nadzor na Kosovu, rekli su Beti diplomate zvaničnici i Evropske unije. Prethodno je ministar inostranih poslova Vuk Jeremić najavio da tokom nedelje počinju pregovori Beograda sa Ujedinjenim nacijama o međunarodnom civilnom prisustvu na Kosovu.
Mi smo spremni da se angažujemo u svom punom kapacitetu u pregovorima sa Ujedinjenim nacijama. Mislimo da ne gubimo ni časa. Po tom pitanju ja očekujem da će oni početi već iduće nedelje. Gospodin Ban Ki-moon, generalni sekretar Ujedinjenih nacija, je ovlastio svog specijalnog predstavnika, gospodina Zaniera, da vodi pregovore sa Beogradom.
Ministar Vuk Jeremić. Američki predsjednik George Bush primiće danas u Bijeloj kući predsjednika Kosova Fatmira Sidiua, premijera Hašima Tačija i ministra spoljnih poslova Skendera Hisenija. Biće to prvi susret predsjednika Busha sa najvišim zvaničnicima Kosova nakon proglašenja nezavisnosti. Očekuje se da američki predsjednik zvaničnicima Kosova izrazi snažnu podršku njegove zemlje naporima vlade Kosova na, kako je navedeno, stvaranju demokratske multietničke države čije će institucije služiti svim građanima Kosova. Kosovski predsjednik Fatmir Sidiu izjavio je da ima znakova da su Srbi sa Kosova shvatili novu realnost, da su oni deo te realnosti i da će se više angažovati u kosovskim institucijama. Sidiu je za Glas Amerike izjavio da će vlasti u Prištini nastojati da Srbi postanu ravnopravni građani kosovskog društva.
Naše su garancije da tamo veću, mislim, našu aktivnost u smislu inkorisanja Srba, da budu aktivni slavnovi našeg društva, to jest zajedničkog društva, i u tom smislu naša je namjera isto tako da blagovremeno bude jedan veći pritisak i Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država na dosadašnju politiku Beograda, koja u jednom ili drugom smislu ona natjerava te ljude da budu neaktivni i da budu izolirani.
Fatmir Sidio. Danas u 10 časova trebalo bi da bude nastavljena konstitutivna sednica Skupštine Beograda. Demokratska stranka i Liberalno-demokratska partija dale su socijalistima rok od 7 dana za formiranje vlasti u Beogradu, piše današnji Blic. U skladu s tim, LDP će podržati prelazno rješenje koje je ponudila Socijalistička partija Srbije da se najstariji odbornik Branislav Belić na današnjoj sednici izabere za predsjednika Skupštine grada Beograda, jer rok za konstituisanje Skupštine ističe u utorak. Ako se Demokratska stranka, SPS i LDP za 7 dana ne dogovore o formiranju gradske vlade, bit će raspisani vanredni lokalni izbori u Beogradu, piše Blic. Predsjedavajući Skupštine Beograda Branko Belić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će SPS teško ubediti svoje članove da na gradskom nivou glasaju za Evropsku Srbiju.
I ukoliko to on neće, onda ćemo eventualno moći idemo na novi izbor. SPS je izišao iz ove koalicije. Ali on sad ima problem da ubedi svoje ljude unutar stranke da participiraju vlast. Ovdje sad participira vlast s LDP-om. Oni to ne žele. Mada i mi, i SPS, i LDP želimo u Europu. I to je krilatica vodilja naše današnje politike. Znači što pre u Europu, što pre socijalno smirenje u Srbiji i što pre bolji standard.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Branko Belić. Danas nastavlja rad Skupština Srbije. Na dnevnom redu je ratifikacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji, rezolucija o Kosovu i potvrđivanje energetskog sporazuma sa Rusijom. Međutim, neizvesno je da li će početi rasprava po tačkama dnevnog reda, jer su poslanici opozicije najavili da će nastaviti sa opstrukcijom. Predsjednica Skupštine Srbije, Slavica Đukić-Dejanović, izjavila je sinoć da će pokušati da napravi radnu atmosferu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku vesti Radija Slobodna Evropa, vesti iz regiona i sveta. Najmanje 17 ljudi je poginulo, a 35 ih je povređeno u jučerašnjoj nesreći na severu Indije, kada je putnički autobus se sudario sa kamionom. 4 bombe eksplodirale su juče na severu Španije. U eksplozijama nije bilo povređenih, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Kandidat demokrata na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama, Barack Obama, izjavio je juče da SAD, NATO i afganistanske vlasti moraju učiniti više u borbi protiv talibanskih pobunjenika i Al-Kaide. Obama, koji se nalazi na turneji po zemljama Bliskog istoka, pozvao je na odlučnije korake kako bi se Pakistan podstakao da iskoreni terorističke kampove za obuku duž granice s Afganistanom. Britanski premijer Gordon Brown izrazio uverenje da se razlike u bliskoistočnom mirovnim pregovorima mogu prevazići, iako je Izrael saopštio da se ne slaže s njegovim kritikama u vezi s izgradnjom jevrijskih naselja na palestinskim teritorijama. Ono što razdvaja dve strane nije nepremostivo, rekao je Brown novinarima, nakon odvojenih razgovora sa izraelskim premijerom Ehudom Olmertom i palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom. Bivši kubanski lider Fidel Castro čestitao je 90. rođendan bivšem južnoafričkom predsjedniku i dobitniku Nobelove nagrade za mir, Nelsonu Mandeli, istakavši da on predstavlja simbol najplemenitijeg u čovečanstvu.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Slušati jutarnji program Radija Slobodna Evropa, 9 sati i 39 minuta. U tematskom delu našeg programa čućete da li će kosovske vlasti uspjeti da privatizuju turistički centar Brezovica, kako su u Prokuplju pronađene rimske terme i kakvo nas kulturno leto očekuje. Predstavnici institucija Kosova najavili su da će turistički centar Brezovica biti privatizovan i pored neslaganja srpske zajednice. Kosovski zvaničnici međutim dodaju da će se naći načina da i srpska zajednica bude zadovoljna. Pripremila Anamari Repić.
Opština Štrpce teško da će i predstojeće sezone moći da iskoristi svoj potencijal od koga je do pre 10 godina živela. U ovoj planinskoj oblasti nalazi se poznata zimska turistička destinacija Brezovica, čija infrastruktura polako propada. Da bi Inekski centar Brezovica oživeo, neophodne su investicije, a kao društveno preduzeće ono se prema kosovskim zakonima treba prodati. Međutim, to se za sada neće desiti, pošto to ne prihvataju lokalni Srbi. Zbog toga je ovo pitanje i odloženo za period posle nezavisnosti. Ministar za ekonomiju i financije Ahmed Šalja kaže da je došlo vreme da se donese odluka.
Considerajte kundeshtimet kanë qenë implikuara dhe të mbasen nga presionet.
Protivljenja i pritisci dolaze od institucija izvan Kosova, sada je došlo vreme da se konkretno deluje, izjavio je Šalja ne precizirajući o kakvim se odlukama radi. Privatizacija društvenih preduzeća na Kosovu se obavlja na osnovu UNMIK-ovih i kosovskih zakona. Međutim, ski centar Brezovica je deo imovine beogradskog preduzeća Inex, a Srbi ne prihvataju privatizaciju prema kosovskim zakonima. Zvonko Mihajlović, predsjednik opštine Štrpce, formirane posle srpskih izbora 11. maja, koju UNMIK ne priznaje, kaže da turizam propada iz bezbednosnih i samim tim političkih razloga. On ističe kako ovo pitanje treba da reši vlada Srbije.
Znate da je bilo pokušaj da ski centar Brezovica bude privatizovan. Pokušaj dolazi od Kosovske podrške agencije koja je htjela da ski centar stavi pod svoju šapu i da privatizuje. Uspjeli smo da se otrgnemo tome. Sada država Srbije pokušava da UNESCO ski centar pripoji javnim skijalištima i to će do realizacije će nadam se iskreno i doći. Svi zaposleni u UNESCO imaće obezbeđenu platu iz budžeta Republike Srbije.
Privatizacijom društvenih preduzeća na Kosovu bavili su se Kosovska poverilačka agencija i UNMIK, ali sada je izvršen prenos ovlašćenja na kosovske vlasti i tim pitanjem će se baviti Kosovska agencija za privatizaciju. Prema rečima Bahrija Šabanija, člana borda te agencije, privatizacija Brezovice je politički problem i treba pronaći načina da se on reši. Smatram da je potrebna politička odluka. Kosovski lideri zajedno sa međunarodnom zajednicom treba da ubede Srbe da je privatizacija u njihovom interesu, jer će doneti investicije, kaže Šabani. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
U porti crkve u centru Prokoplja otkrivene su rimske terme iz 3. veka pre nove ere, monumentalnih razmjera. Više detalja otkriva naš dopisnik Miloš Ivanović.
Radi se o veoma važnom otkriću tima arheologa Prokopačkog narodnog muzeja, koje govore da su u delu antičkog Hameuma, sadašnjeg Prokuplja, postojale građevine kojima su živjeli tada veoma bogati stanovnici rimskih provincija, kaže arheolog Julka Kuzmanović-Cvetković.
Posle nekoliko kampanje istraživanja shvatili smo da se zapravo radi o monumentalnim gradskim termama. Viđeni ljudi su posle podne provodili u termama. Tu se odvija društveni život, tu se pored odmora i relaksacije vodila nekako državna politika. Ove terme naše, terme antičkog Kameoma, su građene veoma kvalitetno.
Istovremeno, u blizini rimskih termi je pre nekoliko godina otkriveni hram posvećen bogu Jupiteru. Također, ranije su u blizini Kuršumlije otkrivene rimske terme, ali i ostaci vojnih utvrđenja iz rimskog doba. Što kako ističe arheolog Narodnog muzeja u Prokuplju Julka Kuzmanović-Cvetković, ovaj deo Srbije stavlja na turističku mapu Srbije u okviru takozvanog puta rimskih careva.
Ovo je jedan od dokaza da se na čitavom prostoru rimske provincije Dardanije živelo onako kako se živelo i u većim gradovima. Dakle, ovo je deo arhitektonskog nasleđa antičkog Hameuma i to je izuzetno važan segment na toj turističkoj mapi.
Inače, pored Prokuplja i Kuršumlije, prolazi je takozvani vojni put ili Via Militaris u rimsko doba, pa je odranije poznato da je u ovom delu Srbije bilo vojnih utvrđenja. Do sada je prema podacima arheologa Narodnog muzeja u Prokuplju ovaj kraj bio veoma malo istražen. Za Radio Slobodna Evropa iz Prokuplja, Miloš Ivanović.
Podsjećamo na najvažnije vesti. Demokrati i LDP dale socijalistima rok od 7 dana za dogovor o gradskoj vlasti. Za Nijer ove nedelje u Beogradu. Jeremić traži vraćanje ambasadoru zemlje Evropske unije. Bush danas prima Sejdiju Ajtačija. Brown uveren u uspeh mirovnih pregovora na Bliskom istoku. Prepodne sunčano, popodne pljuskovi. Najviša temperatura od 26 na severu do 35 stepeni na jugu.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Uprkos praksi iz prethodnih decenija, posljednjih godina leto je prestalo da bude nezanimljiv i nesadržajan period u mestima koja nisu sezonska turistička destinacija. Tu prazninu upotpunili su brojni muzički, filmski i pozorišni festivali. U našoj temi sedmice, putovanjem kroz neke od zemalja Balkana, istražujemo kakav je kvalitet ponuđen ove sezone. Mirjana Rakela.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Ljeto je vrijeme godišnjih odmora, opuštanja. To su trenuci kada se rado pročita neka knjiga, pogleda kazališna predstava ili film. Sve ono što je propušteno u svakodnevnoj utrci. Posao, kuća, posao. U svim državama regije ljeto je i vrijeme raznih festivala, od lako glazbenih do onih klasične muzike. Od filmskih i kazališnih smotri do pučkih i narodnih veselja. Da li smo sve ostavili za ljeto? Koliko su organizatori kulturnih manifestacija spremni upravo u tim mjesecima prikazati ono što je najbolje, najljepše, a koliko se želi lako zaraditi novac, koliko je važna kvaliteta ljetne kulturne ponude. U temi tjedna provešćemo vas balkanskim kulturnim ljetom. Brojne kulturno-zabavne manifestacije u Beogradu i drugim gradovima Srbije tokom jula i augusta u potpunosti su izmijenile ustaljenu dugogodišnju sliku siromašne ponude ovih sadržaja u danima ljeta. Pojedini događaji, prvenstveno festivali Exit i Guča, izuzetno su posjećeni i postali su čak privlačan turistički motiv i za strance. Slično nagovještavaju i drugi događaji, kaže Nebojša Grabež, i Beogradski ljetni festival koji je upravo u toku i Niški jazz festival Nišvil.
Do pre samo par godina u Srbiji je bilo nemoguće zamisliti da će bogata ponuda kulturno-zabavnih sadržaja predstavljati problem za njihove konzumente, pogotovo u danima leta. A upravo se to sada dešava. Impresivna ponuda, nedostatak novca i nemogućnost da se u isto vrijeme prate dva događaja stvorili su potpuno novu situaciju, koju rok kritičar Petar Janjatović definiše ovako.
Ostati u svom gradu, naravno govorimo o velikim gradovima, tokom leta nije više osuda na dosađivanje, već je osuda na odlučivanje.
Ova vrsta osude prvenstveno se odnosi na muzička dešavanja, bilo da je reč o nastupima domaćih izvođača ili velikana svjetske scene. Beograd se definitivno upisao na svjetsku koncertnu mapu, a Novi Sad je sa festivalom Exit obezbedio epitet najznačajnijeg i najpopularnijeg događaja ovog tipa u jugoistočnoj Evropi. Petar Janjatović.
Evo ja sam sad recimo na Exitu imao prilike da razgovaram sa tri devojčice iz Vinkovaca koje tu imaju oko 20 godina, prvi put u životu su došli u Srbiju i onda ispituju a kako je ono leti u Beogradu i Novom Sadu, i jedan od mojih odgovora koji je možda malo bio i prepotentan, ali je glasio da sve ono što se ponudi jednostavno je nemoguće ispratiti. Pa evo recimo sam Exit ove godine je bar što se tiče mog ukusa svake večeri ponudio bar po 3-4 sastava koje volim, koji su me zanimali da ih vidim, i također je bilo veoma teško i u okviru 4 dana Exita pokriti sve ono što se nudilo. Sa druge strane, po povratku u Beogradu gledam recimo šta sve nudi Belef. To su stvari za ljude sa ukusom koje nisu mnogo populističke, a koje nude onako prijatno, pametno provedene večeri, tako da i ta ponuda koju nam Belef nudi nije uopšte za zanemarivanje.
Belef ili Beogradski letnji festival spada u red retkih kulturnih manifestacija koja godinama pokušava da osmisli život grada u periodu kada je on po pravilu izostajao. Ambicije čelnih ljudi ovog festivala su međutim mnogo veće. Milena Stojićević, direktor Belefa.
Sistemski da definišemo i datume i mjesta dešavanja, da pretvorimo deo grada u jedan festivalski prostor, da imamo jasne programe godinu dana unapred i da vršimo jednu blagu kampanju kroz sve one institucije i ministarstva koja se u toku godine na različite načine, izlažući programe po Evropi i svetu, na neki način bave lobiranjem turističkog potencijala Beograda.
Belef, koji traje od 14. jula do 3. avgusta, objedinjuje tri segmenta – muziku, dramu i vizualnu umetnost. I kako kaže Milena Stojićević, jako je teško na velikom prostoru Beograda sve to zaokružiti i napraviti festivalsku atmosferu.
Mi ćemo od Beograda ove godine napraviti jedan lep dom, naš dom, okružen umetničkim predmetima u javnom prostoru i mislim da je to jako privlačno za turiste, da će oni možda poželjeti ponovo da dođu. Mi se stvarno trudimo i već smo napravili interesovanje za nas, ali uvek razmišljamo o tome šta nismo uradili.
Stiče se utisak da su se još mnogi gradovi u Srbiji ili njihove strukture prenuli također iz dremeža organizujući kulturna leta sličnog sadržaja. Tu su naravno i filmski festivali. Upravo danas počinje Palalički festival evropskog filma, koji će do 25. jula prikazati 80-ak dugometražnih i kratkih filmova različitog žanra. Ambiciju da preraste u veliki i privlačan festival ima i Nišvil, četvorodnevni jazz događaj u Niškoj tvrđavi, koji sredinom avgusta dovodi izuzetno značajna imena ovog muzičkog žanra. Direktor Nišvila Ivan Blagojević.
Mi sad već imamo najave stranaca i rezervacije. Nudimo paket od 100 eura, 4 dana pun pansion i komplet karata za festival, što je stvarno na nivou samo karata za exit, recimo. Radi se ovdje ipak o specifičnoj muzici, umetničkoj muzici, i mi se dosta razlikujemo od festivala zabave, tipa Exita, tipa Guče, gdje postoji širok krug zainteresovanih. Ovdje su ipak samo zaljubljenici i fanovi, ja bih rekao oni pravi edukovani slušalci muzike. To je nama otežavajuća okolnost da napravimo mega festival, ali kako smo krenuli, čini mi se da ove godine 3000 po večeri biti malo, jer polako ta tradicija čini svoje i čuje se, prati se, verujem da ćemo prevazići i potući sve rekorde ove godine.
U Crnoj Gori većina ljetnih kulturnih manifestacija, barem onih koji imaju odjeka u regiji, događaju se na morskoj obali. Budva je po ocjenama mnogih srce takvog života. Grad teatar je najskuplji festival u regiji, ali bez vlastite matične scene ili kazališta. Budvanski festival plaćaju građani, ali se u njegovom imenu reklamira jedna privatna banka. Festivalske koprodukcije u Budvi igraju samo par dana ljeti, ostatak godine se prikazuju u redovnim kazališnim programima susjednih država. Može li opstati takav festival i po kojoj cijeni? Priredila Jasna Vukičević.
Iako je Budva za grad teatar platila ove godine 700.000 eura, zvaničan naziv festivala promijenjen je usred ljeta u Grad Teatar City, prva banka Crne Gore. I dok javnost šuti, niko iz opštine ne nalazi za čudno da se za novac građana reklamira privatna banka. Direktora festivala Merina Smajlagića pitamo da li vidi nelogičnost u reklamiranju privatne firme iz džepa građana.
Opština Budva je tačno da izdvaja sva sredstva potrebna za realizaciju festivala, ali je dobro da se, dobro je to što je tako jedna firma, institucija kao što je Prva banka pokazala interesovanje da pomogne kulturnu ustanovu kako je grad teatar.
Najnoviji potezi festivala samo su logičan slijed prošlogodišnje odluke grada da prepusti upravljanje festivalom jednoj privatnoj firmi, naravno uz finansiranje iz gradskog budžeta. Za 700.000 eura unesene su novine poput uvrštavanja takozvanog off festivalskog programa koji pod imenom Cinemania daje projekcije filmova kao što su Seksi grad ili Batman na jednom hotelskom bazenu. No festival povremeno ipak bljesne predstavama poput Cirkus istorije Sonje Vukičević ili Kaligula, Tomaža Pandura.
Riješi o nemogućem, ili to si o tome, da postane moguće, ono što ne može biti.
To je igra bez kraja.
A ne, to je Berlina, imperatora.
Prva ovogodišnja koprodukcija, predstava Kaligula, urađena u saradnji 6 inostranih pozorišta, igrala se umjesto u Starom gradu na betonskom dvorištu osnovne škole. Jer Budva je jedinstvena i po tome što prodaje svoje spomenike kulture, pa tako i gradsku citadelu, matičnu scenu grada teatra.
U Bosni i Hercegovini od Sarajevo Film Festivala do koncerata svjetskih glazbenih zvijezda, od Međugorja do Baščaršije, negdje besplatno, a negdje za vrtoglave cijene. Evo što je Aida Džugum zabilježila šetajući se ljetnom kulturnom scenom.
This year is the 50th year of
Ova godina je 50. godina moje pjevačke karijere i ja je proslavljam ovdje sa vama.
So I am celebrating it with you. Thank you.
Ovako je slavna američka kantautorica Joan Baez pozdravila publiku na svom koncertu održanom u Sarajevu. Publika je bila oduševljena njenim nastupom. Sarajlije su imale priliku da je slušaju uživo i prije 15 godina, tačnije ratne 1993. godine, ali mnogo je bilo onih koji su prvi put bili na njenom koncertu.
Ja sam čekala za ovaj moment za možda 45 godina. Ja sam iste generacije John Baez, a to je prvi put što je vidim živa.
Ja sam bila u ratu u Sarajevu 3-4 godine i ona je bila u kosi, gledala sam je tada još jednom pre rata u Beogradu. Ja sam toliko emocionalno večeras plaćem na svaku njenu pesmu.
Pogodio, ako nije ovdje, pogriješio.
Među najvažnije kulturne događaje u Bosni i Hercegovini, kojeg svako ljeto s nestrpljenjem očekuje veliki broj ljubitelja sedme umjetnosti, možemo svrstati Sarajevo Film Festival. Ove godine festival bilježi 14. godinu postojanja i trajeće od 15. do 23. augusta. Interesovanje za ovaj festival svake godine je sve veće, pa ga tako posjeti i do 100.000 posjetitelja. Izvršna direktorica Sarajevo Film Festivala Emina Ganić.
Očekujemo jedan iznimno kvalitetan i veliki broj kako međunarodnih, tako regionalnih gosti u neka velika imena iz svijeta filma, od kojih već objavljena uključuju i Mike Lee-a, i Ari Folmana, i Nuri Djelana, i Todd Haynes-a. Tako da mislim da ćemo ove godine napraviti još jedan korak naprijed u unapređivanju i naših programa i servisa, našoj publici ponuditi zaista još jedan pravi praznik filma i još jednom učiniti Sarajevo kulturnom predstavnicom našeg regiona.
U Hrvatskoj se većina ljetnih festivala i kulturnih zbivanja održava duž Jadranske obale. U punom su jeku Riječke ljetne noći, Histrija festival u Pulskoj areni, Šerbeđin Ulises teatar na Brijunima, a ovoga je tjedna otpočelo i Splitsko ljeto. Taj festival, međutim, u prvom tjednu potresao skandal. Buka se digla oko prve dramske predstave Euripidovih baki u režiji Olivera Frljića. Predstava je, kao prva u povijesti suvremene Hrvatske, u samo 2 sata prošla nevjerojatnu kronologiju, zabrane, u 3 čina. Intendant Milan Štrlić predstavu je zabranio jer navodno se pojavljuju neki glumci koje nije angažirao. Onda je mladi redatelj rekao da povod zabrani je to što su u predstavi dijelovi Sanaderovog govora na Splitskoj rivi, gdje je davao podršku danas optuženom za ratne zločine Mirku Norcu, kao i dijelovi suđenja u Splitskoj Lori. Poslije zabrane slijedila je oštra polemika i zatim ponovno odobrenje izvedbe. U Dubrovniku mirnje. Cijeli program je, kaže Ankica Barbin Mladinović, u znaku 500. godišnjice rođenja najvećeg hrvatskog komediografa, Dubrovčanina Marina Držića.
Oće li biti strogo za popiti poet?
A ima domjenak na Taraci galerije gore.
Če?
A gore na Taraci galerije.
Dok mi dođemo, ničeg više nema. Glumci nam sve pojedu.
Preko 2000 umjetnika koji dolaze iz više od 20 zemalja svijeta, 80 dramskih, glazbenih i folklornih izvedbi u Dubrovniku i ovog ljeta. A kako cijela Hrvatska slavi 500 godina rođenja velikog pisca Marina Držića, logično je, kazala je na svečanom otvaranju gradonačelnica Dubravka Šuljica, da je Marin Držić vidra i na samim igrama.
To je čovjek zbog kojega ovaj naš grad već 59 godina svakoga ljeta postaje njarnja zgrad.
Njarnja si ga su zidali! Njarnja si ga gospoduju!
Nakon teme sedmice Mirjane Rakile još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Demokrati i LDP socijalistima dali rok od 7 dana za dogovor o gradskoj vlasti za Njirove nedelje u Beogradu. Jeremić traži vraćanje ambasadora u zemlje Evropske unije. Buš danas prima Sidija i Tačija. Braun uveren uspjeh mirovnih pregovora na Bliskom istoku. Prepodne sunčano, popodne pljuskovi. Najviša temperatura od 26 na severu do 35 na jugu. Bilo je to sve u ovom jutarnjem terminu. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju,